Tas ir ļoti labs instruments, kas palīdz tautsaimniecībai un finanšu jomas stabilitātei un drošībai ar to, ka pie mums tiek apkopota visa informācija par visām saistībām, kas tiek izsniegtas Latvijā. Tāpēc, piemēram, ja kāds cilvēks vēlas paņemt kāda veida kredītu bankā vai citā finanšu uzņēmumā, un šī institūcija, kurai iesniegts pieteikums, vienmēr var pārliecināties par šī klienta kredītu vēsturi. Un jāsaka tā, ka no kopumā kredītu reģistrā reģistrētajām saistībām bez jebkādiem kavējumiem ir vairāk nekā 70%, gandrīz 74%, savukārt aptuveni 15% saistību kavējums pārsniedz 180 dienas.